dugu Irrintzi Plaza saioan zuzenean Euskal Herria irratian eta beira hemen dago ja gurekin solas egiteko preste gure urrengo gonbidatua Patxiku Irizarri ba N sindikatuko buru Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eskerrik asko etortzeagatik zuzenean gure irratira.
Ba zuei eskaintzeagatik tarte bat.
Eta beira, zurekin itzekin nahi dugu, hain zuzen ere, orain berriki, ene sindikatuak gurutze gorriarekin sinatu duen lankidetza hitzarmenaren inguruan. Horre, ikusi genuen, ba, hitzarmen honen xede nagusia izanen dela lehen sektorean lana sustatzea. Eta horixe, gainera lehenbiziko aldia da, ene sindikatuak gurutze gorriarekin lan hitzarmen hau sinatzen duen, ezta?
Bai, horixe da, atzo sinatu genuen, bueno, honek aurretikan bai ekarri du ba, kontaktu batzuk izatea eta lanketa bat ere, eta bueno, ikusi bakotxak bere eremuan zer egiten alduen, eta horixe, atzo sinatu genuen, eta bueno, ba, pixkat ilusioz hartzen dugu etapa berri hau, azkenean, ba lehen sektorean eskulana nahiko behar da eta bueno horregatik jarri gara kontaktuan gurutze gorriarekin eta bueno jakinda gurutze gorrira ere hainbat eta hainbat jende joaten dela lana bila batzuetan beste batzuetan laguntza baino
bai. Bai. Informazioaren gizartean bizi garela diote hala da ez da informazioa barra-barratoki guztietatik zuek azken finean hitzarmen honekin egin duzuena da informazioa gurutzatu eta baliatu sare bat osatzeko eta ikusteko nork behar duen langile bat kontratatu eta ze langilek behar duten lana bilatu, ezta? Gure inguruan eta lehen sektorean.
Hori da. Lehen sektorean, guk sindikatua barrenian badugu atal bat, langileen atala deitzen diguna, eta bueno, hor gure teknikoak baiten dute kontratazio batean behar den paper guztiak, ez? Eta orduan, hor gu ja 100 enpresarekin ari gara lanean, eta hor beti izaten dira eskaerak, ez? Momentu konkretu batzuetan, langileak, langileen beharrak eta bueno, hor dire beste toki batzuk langile horiek ere bilatzeko, baino iritsi zitzaigun eskutartera aukera hau, ez? Hor ere guk langileak bilatzen genituela eta beste aldetikan gurutze gorriak momentu batzutan langile batzuek ere horri izaten zirela beraien atean, beraien zerrendetan eta orduan pentsatu genuen hori nolabait lotzea.
Aha. Eta beraz ezer izaten da gehien bat sasoiko lanetan aritzeko langileen kontratazioa, ez da?
Bai, izaten dira hola kontratu beharro da igual luzeagoak, baino gure kasuan da sasoian sasoikoa eta epe motzekoak, ez? Hilabete bat bi, 20 egun batzutan, baino hainbat lan diferente izaten aldira, ez? Zainzuriak biltzearena edo sagarra biltzea edo tomateak direlik edo hortugintzan, hor igual jarraiago izaten da. Baina hor ere ezaten dira alako momentu pikoak erran dezagun, nun lana gehiago ezaten den, eta orduan horretarako behar da jendea, ez? Eta gure sektorean lehen erren bezala eskulana desente behar dugu, eta beste bide bat aztertzen eta ari gara.
Bai. Hori da. Gehiago imaginatzen dut nekazaritzan abeltzaintzan baino, ez da?
Bai, abeltzaintzan ere badago, berriki WhatsAppez bidali zuten Nafar gobernutik, 6 hartzai bilatzen dituztela zera erronkarin
bai,
eta Zaraitzuko bailaran, hortxe aukera, gainera hori, ez dakit 6 hilabeteko horrelako lanaldi bat.
Zer zen, hartzen aurkako zakite babesa emateko hartaldei eta?
Bai, hori da pixkat bertako hartzaiei ez da dena izaten laguntza ekonomikoa eta kasu honetan bai ikusten zen ardiak mendira eramatean eta hartzaiak laguntza behartzuela eta orduan ba hor lanpostu hoiek atera dira, ez?
Oh, orduan hartzaileei laguntzeko ez egoteko 24 orduz, baita gauez ere artaldearen aldamenean ez da laguntza pixkat izateko.
Hori da. Orduan, bueno, jende hori lanera joanen da, 8 ordu eginen ditu eta behintzat 8 ordu hoiek hor dagoen hartzaia igual beste lanian ariko da seguru.
Bai, bai, edo.
Baino beste kontu batzuetan.
Edo eginez etxean behintzat. Ongi dago.
Hori da. Bai. Eta gero, abeltzaintza aipatu duzunez, bueno, gero zaten dire adibidez, esnea ekoizten duten baserrietan eta horrelakotan bai bihar izaten da eskulana eta hori baita ba behiak itzi edo ardiak itzi ba egunean bitan egiten denez ba hor bai izaten dira behar bada kontratu luzeagoak, ez?
Eta hemen ba lankidetza hitzarmen honetan eta ba sartuko diren langileak zer dira? Gehien bat hola kanpotik etorritako pertsonak akaso lan bila dabiltzanak?
Bai, gehien bat horrela izaten dira eta bueno, konbenio sinatu inulikan atzo, gero aritu ginen pixkate hitz egiten, eta bai, erranen genuke 80-90 baino gehiago, ba, kanpotik etortzen den jendea dela, eta, ba, bueno, behar bada, beraiek hartzen dute hemen dauden lanik txarrenak, ez? Kako txatean, ez dut errenen txarrena baizik eta ba, bertakoak egin nahi ez dituztenak, ez? Eta bueno, gure aldetik, bueno, hor daude konbenioak, batzutan langilearen ikuspuntutik behar da igual neko justuak direnak, baino, bueno, hor dago aukera, ez? Eta bai, iaia dena kanpoko jendea da, eta bueno, gurutze gorrira hurbiltzen dena, iaia dena hortikan heldu da bai.
Eta hitzarmen honen arabera, zer egin behar du bakoitzak, hau da, enek zer egin behar du, eta gurutze gorriak zer eginen du, tratu honetan?
Bueno, tratu honetan eta adibide praktiko bat jarriz, ba, enek aipatu lehen, ba, 100 enpresekin ari da lanean, bueno, hau gainera ez du bakarrik gure bazkidei, ez da gure bazkidei zuzendutako zerbitzu bat izanen, baizik eta erabate ireki izanen da, horretarako ba, gurekin kontaktua jarri eta nahiko izanen da, baina kontua da, ba, gu lanean ari garen enpresa hoiekin, ba, guri erraten digutela, ba, behar ditut, bi langile, bi hilabeteko eta tomatea jasotzeko. Orduan gu gurutze gorriarekin jarriko ginake kontaktuan, eta ikusi horko zen enpresori non dagoen, eta gurutze gorriak ja enpresoren inguruan, edo herri horren inguruan, ja baduen norbait hor hurbilean, ez? Zergatik aipatzen dut hurbiltasuna? Ba, hainbat eta hainbat etorkinek bautelako ze arazoa mugitzeko, ez? Honitzik ez dute kotxerik, orduan behar dute ba, transporte publikoa, garraio publikoa behar dute, autobusak hemendik ara mugitzeko, orduan, bueno, hor igual ezaten alda zailtasun bat, ez? Baino, beti ere, hori izanen zen, pixkate gurutze gorriak ginen zuna, ikusi ja jenderik baduen hor zonaldean, eta gero, beraiek ba, norbait topatzen baldin badute, ba, guk jarriko genituzke kontaktuan, ba, lana hori egin nahi duena, eta lana hori eskaintzen duena, ez? Eta gero, eneren papera izanen zen, ba, lana harreman hori, ba, ongi hartu eta bueno pues hori mar diren kontratuak eta bertze papeleo guzia egin.
Bueno, ez da gutxi,
Ez da gutxi zen azkenean paperak egitean nahiko denbora joaten da eta bueno pues mamorzu alta gizarte segurantzan gaurden egunia ja behar duzu DNI elektronikoa ez dakiz zer gure sektorean ja adin bateko jendea ere bada, eta orduan erraten dugu, uff, ni ez naiz hariko hor gauzoiek egiten, orduan, bueno, ba, hotxe dago enek egiten duen zerbitzu hori, bai.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, orain gainera, kontratuak eta egiteko moduak aldatu dira, orain, ba, kontratuak ja ez dira aldi bakar baterakoak, baizik eta, bueno, indefinidoak egin behar dira legez,
bai.
Baina, noski, urte osoan zehar ezin dio zuzi urtatu lana enpresa txiki horretan langile horri. Hau da, letxugak baituz orain biltzeko, baina igual den hilabetean. Ez, bai. Hori nola egiten da?
Bueno, ba, hor, zuk erran bezala, orain, bueno, kontratuen legea eta aldatu zen, eta orduan orain dire, ba, indefinidoak ez. Orduan, zuk, baldin baituzu hiru langile, kontratatuak, eta, bueno, bukatzen da kontratuaren epea, eta, bueno, pues, zera, langabezira joaten dira, ez? Eta hortikan bilabetera berriz baduzu beste lan piko bat, edo lana multzatu egiten zaitzu, eta orduan berriz deitu inbarrituzu beraiek. Zeren, beraiek dute lehentasuna. Naiz eta kontratua etenda dagoen, ba, indefinido horrek ekartzen du, ba, zuk lehendabiziko hiru langile hoikiri deitu egin behar diozula. Eta gero hiru langile horiek errenen dute ja etortzen aldiren edo ez. Gertatzen alda hiru langile horiek beste nonbait lanean aritzea edo hirutik bi beste nonbait ari dire eta bat bakar etortzen da. Orduan bai izanen zenuke aukera beste bi laguneri deitzeko, ez? Baina bueno, hori nahiko regulatua da eta nahiko jarraipen egiten zaio hori zera, ba, gizarte segurantzatik eta hori erabat kontrolatuta dago.
Horixe, eta zuek ere ba, hemen lan hitzarmen honetan hitz egiten duzue enplegarritasunari buruz. Zer egiteko asmoa duzue alde horretatikan?
Bueno, hori aipatzen dugulikan, claro, ez da bakarrik, bueno, lana egin nahi dut eta lanara bidaltzen zaituko, ez? Batzutan formazio ere behar da, ba bueno, gure sektorean ere batzutan ba ibiltzen direlako ze ba produktu arriskutsuak, ez? Erran dezagun, ba bueno, ba herbizidak edo horrelakoak, ez? Eta orduan ba formazio minimo bat ere behar da eta orduan enplegu garritasun horren barruan dago hori, ez? Ez bakarrik kontaktuan jatzaien dia, baizik eta zeo zer gehiago eman, eta gero behin formazio hori izanta ere, bat formazio horietan ere, ba, adibidez, ruizidak eta manejatzeko, eta ba, karneta bat ere ateratzen da, orduan, bueno, hori lortuz gero, ba, gero erraztasunak ere baituzu, ba, bertzeetan ere lanian aritzeko, eta bueno, pixkat hortikan goaz.
Beraz ez, soilikan harremanetan jarri jendea, baizik eta formakuntza ere nolabait lagundu edo erraztu.
Bai, bai, gaur den egunia nik uste garrantzitsua dela formakuntza, ez bakarrik kanpotik etortzen jendea, baizik eta hemen bertakoak ere, zeren batzutan, ba, bueno, ibiltzen gara nahiko laxo, eta batzutan ikusten dira hor gauza batzu, ba, aipatzen alez dira.
Hori da, lan egin behar da, baina ongi egin behar da.
Hori da.
Hori xe kontua, beraz, Nafarroko ene eta Gurutze Gorriak lankidetza hitzarmena sinatu duzue, eta, bueno, ba, kontatuko diguzue zer moduz doan esperientzia, aurten lehenbiziko aldia izanen da, eta ia, ze nolako emaitzak eta ekartzen dituen.
Bai, ba, eskerrik asko, horixe, ba, izanen dugu aukera, ikusteko honek ze emaitzak ematen ditun, eta bueno, gu pres beti ere unate tortzeko, eta
guri azaltzeko gauzak.
Dakiguna kontatzeko, bai.
Oso ongi. Ba, Patxiku Irizarri, eskerrik asko, eta ongi segi.
Ba, eskerrik asko zuei.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean.